Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edirsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bəy,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde hem ülkede tanınmış adamsınız, kifayet kadar yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız hansı meseleler bari de orada danışardınız? Daha çok sizin için maraqlı meseleler sözdür.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cevap verə bilmərəm və bunu bu vaxta mən danışmaq istəyirəm. İndi mən bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümidvaram ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz-özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmadı ki, sən mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyin filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyin filmlərdə tam dolğunluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqla ötürüb, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşımda, 4 ya 5 yaşım var idi, yanımda deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə
hansı
başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işə getmirdim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacağım. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yanımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyat günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəni ki bunun gələcəyi, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəni ki bu hadisənin yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar ona görə yazmazdım ki, Memuarlarda, bilirsiniz memuarlarda, böyle ya samimi, tam samimi olasan ve her şeyi yazasan, eğer sen görsen ki neyse hakikaten de sen mühim hesap edersen, hakikaten maraklı hesap edersen, fakat hiç vakit bunu kağıza sen geçirmezsen, içinden çıkartmazsan, demeli o varsa, ama o var, sualınız olsa ki böyle hazır çoktu hazırlar ki mesela çoktu böyle şeyler ki sen memuara ümumiyetle onu mühim hesap edersen ama hiç vakit onu açıklamak istemezsin. Tabii ki böyle halde ben memuar hatırlarımı yazmazdım.
Eğer ben bilseydim... sadalıyasınız, bak o hansı hadiseler var açıklamamak şartıyla ne gel istemirsiniz ama sadalıyasınız. Herhalde sizin indiki yaş dövrünüze kadar hayatınızın hadiseleri var bak bu hadiselerden. Yani memuar yazmak vacip diyor. Esas odur ki hansı hadiseler var ki hayatınızda onlar sizin için maraqlıdır ve ehemmiyet kesb edilir.
Yani ümumiyyətlə hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda, belə deyək də gənc olmasa da, yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdə biz şahidi olmuşuq və təbii ki, hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən yəni hər şəxsi həyatım, yəni hər şey mühümdür. Yəni yenə də deyirəm bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da birisi düşer düşmemezliği var. Mənim hala yaşamak planlarım var. Ona göre de hala geçmişe nezer salmak böyle bir... Yani birisi ümumiyyətlə mən size böyle bir şey diyeyim ki, 85. ile kadar təxmini mən keçmişlə yaşamışam. Ve keçmişin həsrətiyle yaşamışam. Yani hansı inqilabdan əvvəlki Oktyabr çevrişidir. Ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonra, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə... O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaqsırdıq və böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yəni, çünki dünya sürətlə dəyişir. Mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son derece maraqlıdır. Son derece mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmaatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kimdə işinməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn Virgilim yaxud da kimsə belə bir, onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram. Yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim. Çünki və bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki, onda onlar maraq doğura bilər ki, ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhurdur və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki, onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər.
Əziz mənim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yeyən də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ülkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki, rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın geçişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir, məsələn son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var, bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələn, son vaxtlar məsələn, mən publisistika məqaləri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn, rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki, məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aramda onun arasında böyük bir fərq var. Ümumiyyətlə, belə bir fərq var. Bu, ona müxtəlif yozum vermək olar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif. Amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq məsələn mənim yadımdadır ki, məsələn Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə necə belə isteza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Və bütün bunlar çox maraqlıdır. Və son, ümumiyyətlə bu proseslər, rus dilində son vaxtlar məhz kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra eynə giyənləri güllələyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və s. Yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yəni
məsələ təkcə rus dilində deyil, yəni dediniz eynək geyinləri də güllələməyəmi?
Bəli, təbii. Bu, bilirsiniz, bu vaxtı ilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox, çox bir ayıq, mən deyərim, çox ayıq bir yəni ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz, məsələn, vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə xunveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə qəlbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər başlayır. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, bıçağa çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllıq hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük. Onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir. Mütləq ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant çox dünyaya belə açıq. Bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlı həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlı həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar məni nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma salabilmiyorum. Afsuslar olsun ki, afsuslar olsun ki bizde giden proseslerde ziyalılar bir kayda ziyalı nedir? Ziyalının esas meksedi, vazifesi daha doğrusu. Ziyalının esas vazifesi zamana menevi yozum vermektir. Cemiyette mutlak böyle bir tebeke olmalıdır ki o her şeyi o maddi değerlerden üstün olsa başka bir değerleri görür. Başka bir değerleri maddi değerlerden üstün koyur. Bu değerlerle yaşayır ve bu değerler bakımından, bu değerler platformasından zamana, cemiyete, milletine, ülkesine meyen bir menevi yozum verir. Bu bakımdan benim hiçbir menevi hakkım kimse indi ittiham elemeye görmediğim gibi benim bu menevi hakkım yoktu. Ben açık diyeyim ki açık diyeyim, ziyalıların rolü hakkında olmuyor. Ben yalnız ve yalnız mikrofondan ya medbuattan kenarda evde diyebilirim. Yani mikrofon başka bir şeydi. Bu artık mesuliyetli bir şey. Ben açık diyeyim, görürsün mü? Ve bütün bunu siz efire verebilirsiniz. Yani açık onu.
Vereceğim.
Buna benim menevi hakkım yoktu. Ki ben de oturup burada ziyalıları itham edeyim. Ne derse. Pasiflik der, ne derse. Bu vakta ben yalnız özüm ve yakın adamlarımla bu fikri görüştebilirim ya bilmem. Dersiz bu başka bir şey. Ona göre ben suram. Ben çalışıyorum, hatırlayayım. Hatırlayabilmirim. Ve yakin ki olup da olmayıp da bilmiyorum. Çok zaman ümumiyetle ben bir şey diyebilirim ve bu ben ziyalılara ait etmiyorum. Ben ümumiyetle cemiyetimize bunu ait etmeyi isterdim ki çok zaman biliyorsunuz öyle cemiyetler var ki tarihi hadiselerin gidişatıyla onlardaki su akını aparır, onlar da o akın onlardan gelirler. Bir de var ki o gidişatı ve akını formalaştırırlar. Yani cemiyetler ki var formalaştırır. Birinci özünde irade tapır ki hansısa değerlere esaslanarak, hansı akına karşı geçsin ve bununla da onda o tarihi cemiyet olur. Eğer yadınızdadırsa Churchill 30. yılların ahırlarıydı artık Almanya 2. Dünya Müharibesi başlamıştı ve Churchill diyesen Chamberlain'dan farklı olarak o tamamıyla başka yol götürüp Hitler'den hiçbir danışmalar aparmadan ve o öz seçki kampanyasında dedi ben size seçicilerim ben size eminamanlık getirmeyeceğim. Ben size azap eziyet. Onu getireceğim ve onu seçtiler ve bu bilmiyorum ifade edebilir miyim yani bu böyle hallarda cemiyet artık tarihin hadiselerin gidişatıyla gitmir. O formalaştırır hemen o hadiseleri, o tarihi formalaştırır. Bak, bize çok vaciptir ki biz böyle bir seviyede olarak ve tarihte de öz sözümüzü diyebilirik.
Ayaz, ben çok teşekkür ederim bize bu sohbeti elediğinize göre.
Buyurun, çok sağ olun.
Dileğinle Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde Memuarlar silsilesinden növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Səhər tez